Lumentza Leizeko grabatua. Batzuetan gertatzen da, margolari baten museoan bere tailerra ere erakusgai izatea, eta tailerrean bere lanaz gain lanabesak. Pintzel gogortuak, lientzuari eusteko astoa, hortzore odien modura atzekin behin eta berriro zanpatu eta zimurtutako olio oditxo xar erabiliak. Margolariaren atorra zikina ere antxe egongo da, agian, esekitoki batean zintzilik. Artista amaiketakoa egitera atera eta edozein unetan itzultzear balitz bezala. Eta pintore ezagunen etxe museoetako atelierretan, sarri-sarri topatzen dugun beste klasiko bat hauxe da. Pintorearen paleta, kolore ezberdinak nahastearen nahastez, artelan impresionista bihurtua berau. Lientzuan betikotu aurretik, paletan egiten zituelako sarritan margolariak probak. Pintorea hil ostean, koloreak nahastea beste helbururik ez duen, egur xafla xumeak artelanaren maila beregana lezake. Ez baitago kuadrorik paleta adina egon denik artistaren eskuetan, ezta? Urteetako pintura geruza lehorrak bertan. Margolariaren sasoi ezberdinetako apeten lekuko. Paleta hori, pintorearen maletatxoan ibili da, batera eta bestera. Eta maisuaren sekretu guztiak dakizki. Pintorearen koloreen autobiografia bat, horra zer den. Bi alde dituen txampona. Lan tresna da batetik, bere gustuen salatzailea bestetik. Beste horren beste esan liteke Lea Artibain, Lumentza Leizean topatutako pieza honi buruz ere. Txipia da paleta baten ondoan, askoz txipiagoa. Harritxo gorrikarak 25 zentimetro karratu ditu doi-doi. Berezia da, alde batetik labara artea egiteko okre gorria delako, lanerako materiala. Ez tintarik, ez olio oditxorik, ez margo poterik etzegoen garaian margo gixara erabiltzen zen pigmentu gorrizten iturri. Baina ez hori bakarrik. Artelana ere bada aldi berean. Hiru zaldi ditu bertan grabatuta. Alde batean bi, eta bestean bat. Aurkian, zaldi baten burua ageri da. Eta ifrentzuan, zaldi xume bi. Bi marrazkik zaldia oso xamarrik irudikatzen dute. Hirugarrenak burua baino ez. Zaldiok, altxerri ekain edo santimaminen ikusten direnen tankerakoak dira. 5 zentimetro inguruko pieza hau, hiru zatitan apurtuta aurkitu zuten Jose Miguel Marandiaran, Telesforo Arantzadi eta Enrique Egurenek, 1927. Egun, Bizkaiko Arkeologia Museoan dago. Artistak, hala deitzea zilegi bada, okrea ateratzen zuen harritxoaren atzeko aldetik eta marrazkitxoak egiten zituen beste aldetik. Zaldi hauek irrintzi egiten digute antzinatetik. 12.500 urte inguru egin dituzte trostan. Harritxoa deitu diogu pieza honi, baina egiaz, hematite bat da, burdinaz eta oksido sortutako minerala. Lanabes oro bezala, eramangarria da, eta arte higigarria deitzen zaion horren baitan sailkatzen da honen bestez. Auto baten giltzak eramateko giltzari baten tamaina du gutxi gora bera. Aixe esartzen zaigu esku aurrean. Fetitxea da eta lanabesa, ezeri uko egin gabe, marrazkia eta okrearen iturria, biak bat. Okreak ezagutzen diren pigmentu antzinakoenen artean daude, eta muralak egiteko erabiltzeaz gain, sendagarri bezala ere baliatzen ziren, zauriak itxi eta kauterizatzeko adibidez. Animaliak eizatzen ari zirela, edo haiekin borrokan arituta nozitutako zaurientzako erremedio gisa erabiltzen zuten gai bera ote zen, animalia haien errepresentazioak marrazteko baliatzen zutena. Betadinearekin marraztea bezala litzateke. Ez da guztiz ezinezkoa. Hildakoen gorpuak igurtzitzeko ere erabiltzen zituzten okreak zenbait kulturatan. Egiptoarrek gainera, gorputza apaintzen zuten okreekin azala margotuz. Bazekiten, nonbait, sendatzea margotzea dela, eta margotzea sendatzea. Arteterapia duela 12.500 urte ere, susmo bat baino zerbait gehiago zen. Madeleine aroan kokatzen da Lumentza Leizeko okrea, bereziki garai artezalea izan zena. Hala adierazten digute hainbat indusketa zein leizetan topatu diren arrastoek, bitxia da, baina gizakirik apenas marrazten zuten. Narzisoren mitorik gabeko garai bat zen, ispilu aurrekoa, hala deitzea lizentzia bada. Animaliak marrazten zituzten nagusiki, zaldiak, bisonteak, gerora etorriko ziren atorra eta pintzeldun margolari askori ez bezala, interesgarriagoa iruditzen zitzaien animaliak margotzea, norbere burua margotzea baino. Ondotxo dakigu arkeologia museoetan ezin digutela artistaren atelierra erakutsi. Ez pintura hodi, ez olio margoz tikindutako atorrarik edo kolore paletarik. Eta hala ere, auto baten giltzak eramateko moduko giltzariaren tamainako 5 cm fetitxe eramangarri honek norbaiten eskuetan bidaiatu zuen. Garrantzitsua izan zen norbaitentzat objektu hau. Agian, gero leize barruan egingo zituen zaldi handiagoen zirriborroak egiteko erabili zuen Moleskin kuadernotxo baten eran. Batek daki. Sortzeko eta saiakerak egiteko tresna izan zela dirudi. Lanabes eta artelan. Patrikako fetitxe. Eta Patrikako sendagai ere bai, agian.
Entzun duzun hau, Euskal Herriko Historia 100 objektutan podcastaren atal bat izan da. Euskal Wikilarien Kultura Elkartearen proiektua berriarekin elkarlanean ekoitzia. Lumentzako leizeko grabatua Bizkaiko Arkeologia Museoan ikus dezakezu Bilbon. Atal honen gidoia Arkaitz Kanorena da eta Intza Alkainen ahotsean entzun duzu. Sintonia eta soinuteria Nagore Etxabe Antuxunak egin du. Informazio gehiago 100objektu.eus webgunean.